น่าสังเกตว่าในครั้งพุทธกาลคนคงสนใจใส่ใจเรื่องมหาบุรุษกันมากจึงมีเรื่องราวในพระไตรปิฎกกล่าวถึงคำนี้หลายแห่งนอกจากเรื่องมหาปุริสลักษณะคือลักษณะของมหาบุรุษที่พราหมณ์ทั้งหลายทำนายเจ้าชายสิทธัตถะตามตำรับตำราที่สืบมาแต่โบราณของเขาแล้วที่น่าสนใจกว่านั้นอีกก็คือในแง่หลักธรรมเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเสด็จเที่ยวทรงสั่งสอนธรรมก็ส่งพบผู้ทูลถามเรื่องนี้ว่าบุคคลอย่างไรจึงเรียกได้ว่าเป็นมหาบุรุษแสดงว่ามหาบุรุษยังเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของคนทั่วไปและยังมีการถกเถียงกันอยู่ขอยกตัวอย่างครั้งหนึ่งพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและได้ทูลถามว่าที่เรียกว่ามหาบุรุษมหาบุรุษดังนี้ด้วยเหตุผลแค่ไหนเพียงไรบุคคลจึงจะเป็นมหาบุรุษพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าดูกระสารีบุตรเราเรียกว่ามหาบุรุษเพราะเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วเพราะเป็นผู้มีจิตยังไม่หลุดพ้นเราหาเรียกว่าเป็นมหาบุรุษไม่ตามพุทธดำรัสที่ตรัสตอบนี้แสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงให้ถือว่าพระอรหันต์คือท่านที่เป็นภาวิตะทั้งสี่ด้านดังที่ได้พูดมาแล้วนั่นเองเป็นมหาบุรุษแต่เป็นการตรัสสั้นๆแบบสรุปหรือรวบรัดตัดเอาแต่จุดตัดสินสุดท้ายคือการที่จิตหลุดพ้นแล้วซึ่งก็คือได้พัฒนาจบภาวนาทั้ง4จนเกิดปัญญาที่ทำให้จิตหลุดพ้นไปได้และก็หมายความว่าไม่ว่าบุคคลไหนๆจะเก่งกาจอย่างใดก็ตามถ้าจิตใจยังไม่เป็นอิสระจากกิเลสและความทุกข์แล้วก็เป็นมหาบุรุษจริงอย่างไม่ได้พูดง่ายๆว่าจะต้องขึ้นไปให้ถึงความมีอิสระภาพทางจิตปัญญาอย่างแท้จริงปัญญาต้องถึงขั้นทำให้จิตปลอดพ้นกิเลสไร้ทุกข์ได้เช่นว่ามีความคิดเป็นอิสระก็ไม่ใช่หมายความแค่ว่าจะคิดอย่างไรก็ได้อย่างใจปรารถนาไม่มีใครมากั้นมาห้ามหรือมาบีบบังคับอย่างไรได้ไม่ใช่เท่านั้นแต่ต้องไปให้ถึงขั้นที่ว่าปัญญาทำงานเป็นอิสระโดยไม่อยู่ใต้ความบงการกำกับของตัวตนข้างในไม่ใช่คิดอะไรตามใจอยากแล้วแต่ตัณหามานะหรือทิฏฐิของตัวนั่นแหละจะมาชักจูงลากพาหรือบัญชาให้เป็นไปอย่างไรก็ตามความหมายของมหาบุรุษข้างต้นนี้ดังที่ว่าแล้วตรัสตัดสั้นคงเป็นเพราะตรัสแก่พระสารีบุตรซึ่งเป็นพระอัครสาวกที่เจนจบสูงสุดทางปัญญาแล้วจึงตรัสชี้ไปที่ตัวตัดสินสุดท้ายเลยแล้วก็ตรัสโยงต่อไปยังหลักสติปัฏฐานอย่างนี้ก็ได้แง่มองไปแบบสูงสุดเลยทีเดียวแต่ที่น่าสนใจสำหรับคนทั่วไปซึ่งช่วยให้มองเห็นความหมายแบบขยายความสักหน่อยดูได้จากพระดำรัสในคราวที่ตรัสตอบแก่อัครมหาเสนาบดีแห่งแคว้นมคธเรื่องมีว่าคราวหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เวรุวนารามในเขตพระนครราชคฤห์วัสการพราหมณ์มหาอมาตย์แห่งแคว้นมคธเข้าไปเฝ้าครั้นแล้วพราหมณ์ใหญ่นั้นทูลว่าตามหลักของพวกเขาถือว่าบุคคลที่เป็นมหาบุรุษมีปัญญายิ่งใหญ่ประกอบด้วยธรรมคือคุณสมบัติ4อย่างได้แก่ 1. เป็นพหูสูตรรอบรู้เรื่องราวข่าวสารอย่างรู้อัตถะแยกแยะได้ว่าเป็นความหมายของอันไหนอันไหน 2. เป็นผู้มีสติทรงจำรำลึกการที่ทำคำที่กล่าวแล้วแม้นานได้ 3. เป็นผู้มีทักษะไม่ปล่อยปละเกียจคร้านในกิจกรณีที่เป็นเรื่องของชาวบ้านชาวเมืองและ 4. เป็นผู้มีปัญญาไตร่ตรองรู้จักหาวิธีดำเนินการสามารถทำสามารถจัดการให้เป็นไปเมื่อแสดงหลักของเขาแล้ววัสการพราหมณ์ก็ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าหลักที่เขากล่าวมานั้นพระองค์จะทรงเห็นชอบด้วยหรือจะทรงขัดขานพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระองค์ไม่ได้ทรงเห็นชอบและก็ไม่ได้ขัดขานแต่พระองค์ทรงวางหลักว่า บุคคลที่เป็นมหาบุรุษมีปัญญายิ่งใหญ่ประกอบด้วยคุณสมบัติ4อย่างดังต่อไปนี้ 1. บุคคลนั้นเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พหูชนเพื่อความสุขแก่พหูชนทำให้ประชาชนดำรงอยู่ในทางดำเนินแห่งอารยชนกล่าวคือความมีกัลยาณธรรมความมีกุศลธรรม 2. บุคคลนั้นประสงค์จะคิดความคิดใดก็คิดความคิดนั้นไม่ประสงค์จะคิดความคิดใดก็ไม่คิดความคิดนั้นประสงค์จะดำริตริเรื่องใดก็ดำริตริเรื่องนั้นไม่ประสงค์จะดำริตริเรื่องใดก็ไม่ดำริตริเรื่องนั้นเป็นผู้ถึงความมีอำนาจเหนือจิตในคลองแห่งความคิดทั้งหลาย 3. บุคคลนั้นเป็นผู้มีปกติได้ตามปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากเลยซึ่งฌานสี่อันเป็นสภาวะแห่งอภิจิตที่เป็นเครื่องอยู่มีความสุขอย่างประจักษ์เป็นปัจจุบัน 4. บุคคลนั้นเพราะอาสวะสิ้นไปได้ประจักษ์แจ้งด้วยปัญญารู้ตรงด้วยตนเองซึ่งเจโตวิมุตติภาวะพ้นเป็นอิสระแห่งจิตและปัญญาวิมุตติภาวะพ้นเป็นอิสระด้วยปัญญาอันไร้อาสวะเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันพุทธพจน์ตรัสตอบแสดงความหมายของความเป็นมหาบุรุษนี้มีหลายแห่งแต่เพราะทรงตอบให้เหมาะกับผู้ถามและมักมาในคาถาเนื้อความจึงมักรวบรัดหรือไม่ก็ลึกลงไปในแง่ที่เน้นในที่นี้เห็นว่าพระดำรัสแก่มหาอามาตย์ข้างต้นนี้ทรงตอบแก่ผู้ถามซึ่งอยู่ในสถานะใหญ่กว้างโยงไปถึงคนทั้งหลายได้ทั่วและเป็นความร้อยแก้วแยกเป็นข้อๆกำหนดง่ายจึงยกมาแสดงเป็นหลักตัวอย่างถือว่าความเป็นภาวิตะ4ด้านก็รวมอยู่ในคุณสมบัติ4ข้อนี้หรือว่าคุณสมบัติของมหาบุรุษ4ประการนี้เป็นการสำแดงนัยยะอีกแนวหนึ่งของภาวิตะ4นั้นโดยยกเด่นขึ้นมาในส่วนที่แสดงถึงความสามารถอันยิ่งใหญ่อย่างพิเศษที่ตระหนักได้ว่าเป็นสิ่งอันยากสำหรับคนทั่วไปจะทำได้คุณสมบัติข้อแรกของมหาบุรุษที่ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พหูชนเพื่อความสุขแก่พหูชนทำให้ประชาชนดำรงอยู่ในทางดำเนินแห่งอริยชนกล่าวคือความมีกัลยาณธรรมความมีกุศลธรรมนั้นบอกจุดเน้นแห่งคุณของบุคคลผู้บรรลุนิพพานที่ว่าจบกิจแห่งพรหมจริยะไม่มีอะไรที่จะต้องทำเพื่อตนเองอีกต่อไปแม้แต่การที่จะต้องศึกษาเพื่อฝึกตนเองต่อแต่นี้จึงมุ่งบำเพ็ญกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนบรรจบกับจุดหมายแห่งการดำเนินชีวิตของพระอรหันต์และการมีอยู่ของพรหมจริยะคือพระพุทธศาสนาทั้งหมดซึ่งปรากฏในพุทธดำรัสอันตรัสเน้นอยู่เสมอที่ว่าพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะกล่าวคือเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พหูชนเพื่อความสุขของพหูชนเพื่อเกื้อการุณแก่ชาวโลกเมื่อบรรยายมาถึงจุดบรรจบนี้ภาวะของผู้บรรลุนิพพานก็บอกด้วยถึงความบรรจบแห่งสุขของบุคคลที่จะเป็นไปเพื่อความสุขของมวลชนทั้งโลก